Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.